Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no.
Kjære lyttere, velkommen til en ny podcast. Det lørdag 10. august, og det har skjedd veldig mye denne uken. Vi Christian fra Brumunddal, vi Hanne i Wales, vi Kent i Oslo, og Hans i Eidsvoll. Ja. Da gir jeg først ordet til Christian, fordi han har hånd om Viking Ocean.
Ocean Viking, ja.
Og Ocean Viking og Salvini, og begge de to tingene henger sammen. Hva det som har skjedd, Christian?
Ja, dette jo veldig begivenhetsrike dager for en nordmann som tilbringer mesteparten av året i Italia. Nå skjer det to veldig viktige ting samtidig, og det ene jo, som vi alle vet, Ocean Viking, som nå har plukket opp over 100 migranter i Middelhavet, rett nord for Libya, og de ønsker sikkert å ta opp igjen tråden, da, de to organisasjonene, SOS Mediterranee og Leger Uten Grenser, før de ble tvunget til å avbryte sitt arbeid med Aquarius, som skipet het, i desember, så dro jo de alltid til Italia, og det ønsker de helt sikkert å gjøre denne gangen også. Men nå har det jo kommet veldig, veldig klare signaler fra Italia om at det ikke aktuelt, og det siste som har skjedd nå jo at det har gått en diplomatisk note fra Italias utenriksdepartement denne gangen, ikke innriksdepartementet, til Norges ambassade i Roma, hvor det i praksis sier altså fingrene av fatet, ikke kom hit.
Har vi fått det bekreftet, Christian?
Nei, vi har ikke fått det bekreftet. Jeg har ikke ringt ambassaden i Roma, så jeg har vel ødelagt helga til justisdepartementet allerede på fredag. Så. Men når det gjengis av det italienske nyhetsbyrået ANSA, så regner jeg det som nok så sikker informasjon. Det noe litt annet hvis det en lokalavis på Sicilia som skriver noe. Så, og jeg har ikke noen grunn til å tro at de har diktet opp de sitatene fra den diplomatiske noten. Så når det sies at dette en sikkerhetstrussel, så det ganske harde ord, må jeg si.
Men denne fordelingen av migranter, det jo nå helt over, det ikke det? Da venter vi nå på at de som sender skip ned for å hente migranter, må selv ta dem med hjem? Er det det som neste step her nå?
Ja, det jo helt i det blå, da. Altså, det som har skjedd tidligere at et av landene som har vært involvert i sakene har bedt EU om å gripe inn, sånn at EU da har koordinert et møte hvor man da fra gang til gang har blitt enige om hvordan dette skal fordeles. Men nå det jo ingen som ønsker å ta initiativ til dette her. Og her om dagen så gikk jo EU-parlamentets nyvalgte president David Sassoli ut og oppfordret til at EU skulle gjøre dette her på eget initiativ, da, og ikke følge sedvanen med å vente til en av medlemsstatene tar opp saken. Så han jo en del av dette, skal vi kalle det da, deep state, eller altså den globalistiske politikerklassen, da, som gjerne ser at det ikke blir noe stans i migrasjon.
Vi ser vel et sånn krampaktig push fra de humanitære på å endre situasjonen i sitt favør, men de har vinden mot seg. Og Richard Gere jo kommet på banen, han
Hva vil han? Vi skal alle bli buddhister, nei?
Ja, han var på en eller annen båt og plukket opp migranter han også, var han ikke det? Altså, vi må jo ikke undervurdere de politiske kreftene som i sving her, fordi det om å gjøre på død og liv og forhindre at Italia får det som de vil i lengden. Så dette her jo litt som under en tyrefekterkamp, ikke sant? At før tyrefekteren setter i gang, så har picadorene plaget oksen en stund, så vi vel noe av samme dynamikken.
Har ikke Leger Uten Grenser noen som helst slags tanke for at de enablers for menneskesmugling? Altså, uten dem så ville jo ikke menneskesmuglerne eksistert. Da ville jo ikke denne dødelige trafikken blitt opprettholdt. Altså, skjønner de ikke at de med på å drepe folk?
Jo, det skjønner de nok, men de har jo alltid hevda og vist til, jeg vet ikke hva slags undersøkelse, som sier at det er ikke sant at det blir mer smugling hvis det flere redningsskip der utenfor. Så akkurat hvordan de har fått det til å henge ihop, det vet jeg ikke, men altså, det kan jo hende, de tror på det, jeg vet ikke hva som foregår oppe i hodene på dem.
De har nok betalt en forsker, de er flinke til det.
Ja, bestillingsforskning, så klart det.
Men dette et kynisk politisk spill. Kent, du var jo i diskusjon med en fra Leger uten grenser.
Jeg var det, ja.
Ja, der fikk du nivået. Det som diskusjonen også i USA, hvor det 22 millioner illegale, og de ønsker åpne grenser. Alle vet hva de egentlig holder på med, men det et spill om makta.
Det jo egentlig det. Det et spill om makta. Det det. Men jeg tror det finns mange som i denne lupen, som veldig velmenende og kanskje ikke forholder seg til politikk, på den måten vi gjør og forholder seg til realpolitikk men bare tenker veldig enkelt
Det Greta Thunberg humanisme
Ja, det Greta Thunberg humanisme hvor man tar på seg en t-skjort og sier welcome all 10,000 liksom, og så tenker man ikke noe over konsekvenser og årsakvirkning ringvirkninger og så videre det jo det som så skremmende den grunnheten i dette her sånn. Det veldig, veldig merkelig
Og så paven slengte seg på, Christian?
Ja, han ble intervjuet av La Stampa, det vel Italias tredje eller fjerde største avis, hvor han i praksis sier at Trump minner ham om Hitler. Altså. Det jeg har ikke giddet å sitere det, fordi det så far out at det har liksom ikke noe informasjonsverdi lenger, men han er jo også en del av denne globalistiske klassen, altså han jo i praksis den viktigste politiske motstanderen til Matteo Salvini i Italia. Og det, nå er jo det kommet også inn da, vil Salvini bli sittende, altså nå forsøker han jo å utløse en regjeringskrise, med sikte på at han selv skal vinne valget noen måneder senere, og da få enda mer makt enn han har nå. Så, hvem vet om han vil klare det? Han har vel brukbare odds, men det vil være veldig sterke krefter som vil forsøke å stikke kjepper i hjulene for ham, det helt sikkert.
Men han har varslet et mistillitsforslag mot Giuseppe Conte, ikke sant? Eller kommer det?
Det kommer.
Det kommer vel, for de er på ferie, det ikke det, alle sammen? Parlamentet har vel ferie?
Ja, det helt riktigt. Så de har nå hasteinnkalt da presidentene i begge kamerene og de parlamentariske lederne, så at de skal da drøfte hva som skjer videre. Men her vil jo da noen ha interesse av å trenere.
Kan ikke du si litt grann om kampen mellom Giuseppe Conte og Salvini, for det ikke sikkert alle lytterne så inne i italiensk politikk som deg, Christian, så bare si hva det som foregår her egentlig i bakgrunnen.
Ja, altså, den italienske regjeringen som ble utnevnt 1. juni i fjor, den består jo av to såkalt populistiske partier, Lega og Femstjernersbevegelsen. Og de har to veldig sterke personligheter, henholdsvis Matteo Salvini og Luigi Di Maio. Og i og med at det vil være umulig for dem å avgjøre hvem som skulle bli statsminister, så kalte de inn en tredje person, Giuseppe Conte, som en advokat. Han har nok stått Femstjernersbevegelsen nærmest. Han har vært i politisk kontakt med dem før han ble aktuell som statsminister. Men han har jo på en måte blitt havnet i en slags underordnet rolle. Men formelt så det jo han som sitter med kommandoen. Så hvis han ikke går av på eget initiativ, så må jo et eller annet utløse denne krisen. Så et mistillitsforslag jo da. Den måten Salvini kan gjøre dette her.
Og det lytterne kanskje må være oppmerksom på, det at hvorfor italiensk politikk så viktig på dette innvandringsfeltet? Det jo fordi de porten til Europa, det ikke sånn?
Jo, absolutt.
Og så ser du at de som sitter med ansvaret forstår hva det handler om. Salvini har fått en innsikt som han ellers ikke ville hatt, og nå sitter han med ansvaret, og så har du da de politikerne som prøver å dra i snoret og si nei, dette grusomt og innomant, det ikke dette Europa som vi kjenner oss for videre, men det virker ikke på samme måte lenger, altså...
Det gjør ikke det. Det finnes meningsmålinger som viser at 60-70% av de spurte i Italia, de helt enige med den måten Salvini håndterer disse spørsmålene på. Og selv blant praktiserende katolikker så det jo nå mange som lytter mer til Salvini enn til paven i politiske spørsmål. Det jo sånn det skal være, fordi Fordi selv for en hardcore katolikk så skal jo ikke paven ha noen autoritet I politiske spørsmål. Så det, der har han kanskje foregnet seg litt hvis han trodde at han fortsatt kunne bevege store deler av den katolske velgemassen, sånn som en pave nok kunne inntil for noen ti år siden.
Men disse politikerne, altså humanistene, de har en stor alliert, og det Big Tech. Og du fikk brynt deg, Hanne, denne uka.
Ja, altså det som skjer jo at når vi opererer med en dansk Facebook-side, en norsk Facebook-side, så har vi jo flere av oss som administrerer disse sidene. Og vi står jo som da administratorer, og vi overfører saker fra nettsidene til Facebook. Så når da noe skjer som Facebook misfornøyd med, og det gripes rett ut fra lufta tydeligvis, så blir vi da utestengt, og så får vi beskjed om at siden skal stenges I så mange dager, og så klager jeg, og dermed så får jeg gjenåpnet siden, men jeg blir utestengt. Og jeg blir utestengt fordi jeg har postet hatefulle ting. Jeg har ikke postet noe som helst, faktisk. Det var også litt interessant. Det var ikke jeg som la ut den posten. Jeg har ikke lagt ut noe annet heller. Og min egen profil blir også stengt. Og jeg legger aldri ut noe politisk på min egen profil. Så det føles veldig personlig når du ikke kan klikke liker på altså vanlig Facebook-ting når du ikke jobber. Så det er veldig irriterende dette her. Og jeg vet jo heller ikke når man liksom får tilbake, når man kommer liksom på igjen heller. Men det som utløste det denne gangen da, det var jo en faktisk historie, det var en nyhetshistorie. Hun Beata Mazurek, som EU-parlamentariker for det polske regjeringspartiet, lov og rettferdighet, hun la da ut en Twitter, hvor hun sa da at drap og økende kriminalitet, voldtekt, frykt og sharia-områder, dette konsekvensen av multikultur og åpne dører for innvandrere. Altså, dette en polsk politiker som skriver dette her. Og så skrev hun at hun mente at svenskene flyktet til Polen for å finne fred og normalitet. Dette her ble også da rapportert I Aftonbladet, og vi legger ut en helt vanlig sak om, hvor vi rapporterer om at dette skjedde. At hun la ut dette her. Og dermed så blir vi stengt for hatefulle ytringer.
Dette vel såkalt hate facts, dette her da?
Ja, det hate facts, det nok det det her. Og fordi jeg alltid klager, så skal jeg straffes. Det er det vi ser veldig tydelig nå, at de som ikke gir seg, de skal settes på plass, altså.
Ja, du har nok ingen høy stjerne hos Facebook, Hanna. Du får nok ikke noe julekort derfra I år, tror jeg. Altså, det jo... Så det faktisk sånn at du får ansvaret for ting som noen andre hadde lagt ut, fordi at det som oftest du som har vært I kontakt med dem.
Ja, altså Facebook har bestemt seg for at vi befinner oss I Storbritannia, for det her det mest aktivitet. og det får jeg ikke gjort om på noen som helst måte, selvfølgelig. Nei. Det spiller ingen rolle at vi har registrert adresse, organisasjonsnummer, altså noe som helst, det spiller ingen rolle. Og man får aldri snakke med noen, man kan ikke kontakte noen. Denne anledningen så fikk jeg heller ikke lov til å klage på beslutningen om min egen profil. De lot meg ikke sende klagen.
Ja. Men dette her viser jo bare at du et arbeidsjern da, Hanne. Altså hvis de tror at virksomheten vår ligger I Storbritannia, det jo en fjær I hatten altså.
Ikke dette litt spesielt I og med at vi også store kunder av Facebook? For vi bruker jo en del penger der.
Ja, det vi jo ikke lenger da. Fordi at de stengte jo annonsekontoen vår I april, var det vel? Og den fikk jeg åpnet igjen forleden, og så blir den stengt igjen etter 10 sekunder. Og det det vi har hatt flere ganger. Altså, vi får en person som faktisk ser på det, som åpner det, og så stenges det igjen automatisk. Så det overstyres av noe annet.
Joe Biden sier veldig mye morsomme ting, det kalles jo gaffes på amerikansk, og de triller ut av munnen på Biden, og nå var han forleden I Iowa, og da sa han at en sånn townhall meeting, så sier han at vi setter sannhet foran fakta, og det var...
Han mener det høres ut som Støre, han da.
Og det var så avslørende, og det jo det dette også handler om. Fordi det vår sannhet. Det Facebooks sannhet med Big Techs foran fakta, ikke sant?
Ja. Ja, hvis du opplever det sånn, så det sant for deg, og da kan ikke noen andre komme og si noe, kanskje.
Det fordel å være postmodernist, da det jo ikke noe som sant, ikke sant? Eller det jo ikke noe som fakta, da kan alt være sant og alt være mulig. Sånn,
Men dette jo litt som Gro Harlem Brundtland, var det ikke det? Så, altså, de mister jo kontrollen på hva folk får vite.
Ja, det akkurat samme.
Ja, nei, det ikke bra.
Jeg gir ikke skam.
Men det jo alvor, dette går jo rett inn i podcasten vi lagde for noen uker siden om sensur. Vi ser mer og mer av det, og vi vet ikke helt hva det kommer av. Tror du det rapporteringer som ligger, altså systematisk rapportering, eller det bare en dum datamaskin som gjør tabber?
Nei, det ikke en dum datamaskin som gjør tabber. Det det ikke. Det for enkelt. Det alt for gjennomført. Og noen ganger så det også veldig tilfeldig virker det som. Men altså, vi så jo også HRS fikk jo problemer også, for det var vel egentlig min feil. For jeg la ut den saken om Ethiopian Airlines, som hadde to nye destinasjoner i Somalia. Og så var jeg litt kjopp. Jeg var inne på NTB sin side, og så glemte jeg at jeg var inne på infodelen, og ikke på deres saker, altså ting som de har lagt ut. Så jeg la ut byline var NTB, i stedet for at det var en pressemelding fra Ethiopian Airlines. Og det fanget da Hege Storhaug og Rita Karlsen opp, og så de meddelte det feil, og dermed så kom faktisk.no inn i bildet med en gang, for de jo så kine på å nilese absolutt alt som HRS skriver.
Ja, der fikk de et halmstrå, ikke sant? Det var jo veldig ulyksalig da, at de siterte oss før vi rakk å rette det. Det gikk vel ikke mer enn en time eller to, og det bare å finne noe å henrette dem på, ikke sant? Og oss for så vidt, men det virker ikke lenger det heller, gjør det? Altså, hvor mange var det som gadde å gjøre noe poeng ut av det der?
Det som skjer med dette, det jo at faktisk.no, ettersom de jobber sammen med Facebook, eller får betalt av Facebook, så legger jo de inn en sånn anmerkning på HRS at de har kommet med noe som er galt, ikke sant? Og dermed så, da begynner de der algoritmene å tre inn. Fordi at hvis du har gjort det så mange ganger, eller lagt inn så mange hatefulle saker, da kommer automatikken inn hos Facebook, og den får du ikke åpnet igjen. Men, og så sier faktisk.no at de styrer ikke dette.
Det jo angivervirksomhet de driver med.
Men Hans, dette en annen sak som har jo skjedd i samme forbindelse, det jo at Antifa, de angrep huset til senatsleder Mitch McConnell, eller vel han heter, og hva skjedde da? Da låste jo Twitter han ut, hva var det for noe igjen?
Det connection mellom big tech og sensur og politisk vold, og den veldig skummel. Og du kan inkludere Hollywood også, for disse antiva-folkene, de farlige. De kommer bevepnet og maskerte. De var ikke maskerte foran McConnells hus, men de kommer med klubber, og man hører de roper «Stab that son of a bitch». Og han McConnell en gammel mann, han kan ikke forsvare seg. Og da republikanerne ut denne videoen, og så fikk Twitter suspenderte kontoen fordi de sa det kunne være oppfordring til vold. Og dette kaller jeg, dette utspekulert, ikke sant? Det de gjør det med hensikt. Og da, det liksom, tempoet skrus opp. Universal.
Han blir altså angrepet. Han la ut en video av angrepet mot seg selv, og da det han som får skylda, og de stenger ned kontoen.
Ja.
Ja.
Ja, det helt riktig.
Der har vi det.
Men Hans kaller jo dette for en slags åndelig terrorisme, altså det helt bevisst, vilkårlig, og det rammet jo Dennis Prager også. Han hadde laget en video om de 10 bud, og den ble da sensurert fordi at den omtalte drap. Og det, altså, i en litt mer opplyst tid enn vår, så vil jo det bare ha avstedkommet latter, ikke sant? Men et av de 10 bud sier at du skal ikke drepe. Kan man ikke da si det ustraffet? Det jo helt borte i natten.
Det som gjør dette mulig jo at MSM, altså ordstrømsmediene, overalt fortier det som sker, og det kan jo bare tolkes som billigelse, altså samtykke.
De synes dette ordentlig.
I at sensuren, ja, de synes det ordentlig, for det de brysomme stemmer som bringes til taushet.
Ja, det det vi Og vi mangler også alternative plattformer å bruke. Så nå vi så heldige at vi har veldig mange lesere som går direkte inn på nettsiden, og det veldig viktig for oss. For der har vi en trygghet, den kan de ikke ta fra oss. Men de kan stenge Facebook-siden vår, hvor vi har over 40 000 følgere, den kan de stenge i løpet av ett minutt, ikke sant? Altså fra nå, uten at vi får gjort noen ting sånn som de gjorde, og vi får ikke gjort noen ting med det. Og der har vi brukt da mye penger og veldig mye tid på å bygge oss opp mange lesere. Og når folk kommer med argumentet at ja, men altså Facebook jo et privat selskap, og man kan jo ikke, man må liksom følge deres regler. Ja og nei, vil jeg si til det. Ja, det et privat selskap, men når 80% omtrent av Norges befolkning befinner seg på Facebook, da det blitt da det blitt en offentlig plattform, og da tror jeg at vi trenger nye tiltak og nytt regelverk for å ivareta oss som faktisk blir nå uglesett og utestengt. For det er veldig splittende for samfunnet. At folk ikke får, folk får ikke lov til å være med lenger.
Det trengs et nytt juridisk og politisk paradigme til dette her, fordi at de reglene som gjelder, de laget i en helt annen tid. Altså, dette jo i praksis en ny offentlighet som privatisert, og det veldig skummelt.
Det veldig snodig at ikke justisministeren eller statsministeren i Norge mener noe om dette. De sier ingenting om det.
For å mene noe om dette, så må du være en tenker, da, ikke sant? Da må du jo kunne resonere litt selvstendig. Og...
Ja, du må jo se, altså, de tror vel ikke på hva som skjer egentlig, eller mener at det selvforskyldt, eller at det folk legger ut så ekstremt at det velfortjent å bli sparket ut. Men vi prøver jo å etablere oss på MeWe, som en veldig forenklet form av Facebook, men hvor det ikke sensur. Så vi oppfordrer jo alle våre lesere til å heller gå inn og ha en profil der for politiske ting, for eksempel, og så kan man legge ut kattebildene sine og blomsterbilder og vin i solnedgang på Facebook. Så blir alle fornøyd.
Jeg kan leke på Facebook, og så gjør vi alvorlige ting på MeWe. Ja, det bra. Da går vi Facebook samme vei som dinosaurene, tenker jeg.
Så vi oppfordrer alle lytterne og leserne våre til å opprette en MeWe-konto, det MeWe, og MeWe, og følge oss der sånn, fordi der kommer vi til å turnere helt fritt.
Ja, og den bruker vi jo ikke noe særlig privat heller, så den kan vi, da kan vi bli venner med alle som ønsker å ha kontakt med oss. Personlig også. Det mye enklere. Ja.
Og jeg tror statsministeren følger egentlig dette. Det en sånn, hva skal vi si, en modus i samfunnet vårt. Det om at hvis du blir utestengt, så har du egentlig fortjent det, fordi du har vært slem. Og kan du ikke bare være snill? Det jo bare å legge kattebilder, så sler du jo ikke. Så hvorfor i all verden, det jo din feil og ditt problem. Og det, folk veldig, veldig slappe i forholdet til ytringsfrihet. Altså, det helt merkelig.
Noe av problemet vi har jo at vi selv om vi da en mediekanal, så ser ikke det ut til å spille noen rolle. Altså, man får ikke rapportere om noe slemt heller. Det jo det som så spesielt her.
Det ikke noe appellinstans. Men alle som driver politikk forstår på en eller annen måte, eller forholder seg til hva dette Det var en debatt i Dagsnytt 18 denne uken mellom Sylvi Listhaug og Hadia Tajik, hvor Tajik blåser seg opp, til å anklage FRP for ikke å ta netthat på alvor, for det gjør jo da Arbeiderpartiet, og hun hørtes veldig, altså det noe sånn kunstig over det, og hun var veldig nøye med å omtale at AP var det eneste som forsvarte vanlig kvinne og mann, og Sylvi prøvde å si det samme. Altså begge på en måte har egentlig FRP heller ikke gjort noe lysende forestilling når det gjelder å forsvare ytringsfriheten, men når Hadia gjør det, så lyder det jo falskt, for det hun vil jo å innføre politisk sensur. Og alle, når mediene angriper Trump for El Paso, og i hvert fall El Paso, The Orange Man, det altså de fremstiller som om det var han som trakk i avtrekkeren. så blir det en veldig spent, polarisert atmosfære. Og det det i hele Vesten for tiden. Men vi har
ikke, og det blir verre og verre.
Ja, men vi har ikke medier som sier at du, dette går jo helt galt, og mediene selv de fremste til å akselerere disse motsetningene.
Ja, og det ser man jo, altså, nå har det også vært eksplosjoner ved rådhuset i Landskrona, det har vært skattedirektorat i København og en politistasjon i København, og normalt jo dette krigstilstander som ville avstedkommet store forsider i minst en uke, og hva hører vi om det? Nesten ingenting. Det har blitt normalt.
Dette ikke noe veldig hyggelig å snakke om, altså, vi må prøve å snakke om hyggelige ting, det jo det de sier i disse teknologiselskapene også, at vi vil at det skal være en trygg opplevelse å bruke våre tjenester, og det ikke noe trygt å snakke om eksplosjoner. Det...
Men i Danmark så har disse to eksplosjonene rystet nasjonen, det kan jeg bare si. Gjør det veldig stort inntrykk. Og det jo nærmest krigstilstander når du får sånne. Det industrisprengstoff, og det bare tilfeldigheter som gjør at det ikke godt menneskelig.
Det var jo som den enorme politiaksjonen vi hadde på Bogerud i Oslo, som vi omtalte i forrige podcast, hvor altså 17 politibiler måtte til for å stoppe noen ungdommer som bare hadde et helt normalt vanlig kaffeslabras, og oppførte seg helt normalt, og måtte trekke våpen og så videre og så videre, hvoretter da, det vel... Det var redaktør Bente Rognan, Grakle fra Dagsavisen, som sa at Bogerud var tryggeste sted på jord før politiet og Tybring-Gjedde kom. Den fin.
Det fantastisk uttalelse.
Kanskje det som skjedde i København bare var et litt ekstra stort kaffeslabberas?
Ja, jeg leste bare en kommentar av en annen som bodde på Bogerud, som ikke kunne flytte fort nok, fordi tilstandene var ikke akkurat slik som Dagsavisens...
Oslo-redaktør.
Redaktør mente.
Men dette fletter seg inn i en kronikk jeg skrev som heter «Når kollapser en stat», altså det, eller kronikken «Desperate behov for normalitet». Altså folk bor i disse områdene og ønsker at alt skal være normalt. Og til slutt så bor du jo i og for seg i et sted som styrt av mafia. Og det var jo veldig trygt å bo i Chicago på 30-tallet, så lenge du ikke irriterte mafian, og alt var normalt. Det var tryggeste stedet på jord, faktisk.
Det var en del skyting ut på gata, da.
Jo, men sånn det jo, ikke sant? Så folk ønsker jo at ting skal være normalt der de bor, og den ønsketenkningen der sånn gjør kanskje at man ikke helt er online med hva som foregår rundt seg.
Ja, men det ser vi jo de som bor på Grønland, som skryter av stedet, for det jo så hippt og kult, og det jo kaféer og vindmonopoler, det ikke måte på. Men de går neppe på tur i Brugata sånn, fra klokka 10 om kvelden og utover, fordi at da det jo nesten daglig knivstikkinger.
Altså, det kan godt være at de gjør, men det bare det at som regel så står disse fram i media i årevis og sier at ja, her er trygt, og så får de barn, og plutselig flytter de, og da det ingen som intervjuer dem og spør hvorfor. Det det som lite grann påfallende, fordi disse...
Det var havet, vet du.
Men dokuments oppgave å belyse dette her på en saklig og helt desillusjonert, sober måte, sånn at vi bevarer balansen og ikke gir etter for disse affektene som hovedstrømsmediene prøver å utløse, for det farlige greier.
Ja, vi setter rett og slett sannhet foran, nei, vi setter fakta foran sannhet ved i stedet.
Vi gjør det.
Altså fordi alle har sin sannhet.
Faktaene er sannheten.
Ja, nei, altså, alle lever i sin egen virkelighet, det klart det, men altså fakta er fakta, og det kommer man ikke unna. Det, sånn må det være.
Ja, det er mange som ser ut å komme seg unna faktaene hvis man ikke vil ta dem inn over seg. Og Jan Bøhler heldigvis en av de få stemmene som tør å si noe. Og som har rett i det han sier. Jeg synes han modig nå. Han vel en av de få som står frem og som faktisk bor på østkanten i Oslo.
Han nok litt i overkant modig, tror jeg, men jeg tror ikke alle blir så glad for at det han sier der. Det blir nok litt krangel på kammerset der, fordi å si...
Jo, men det vel en splittelse i Arbeiderpartiet. Det er jo en fløy, vil jeg tro, som er enige med Bøhler som ikke snakker så høyt.
Jeg tror det mange splittelser i Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke de har det så lett.
Også i FRP, Ken. Skal vi runde av der, dere? Fordi jeg synes vi har fått en helhet på samtalen nå, hvor vi har bundet sammen både Italia og USA og København. Det var de tre stedene vi opererte med I dag.
Takk for denne gang fra Kent Andersen.
Takk for denne gang, alle sammen.
Takk for Reils.
Takk for seg. Hei.
Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no. Thank you.